Oian Eiustos, egunon.
Kaixo, egunon.
Esan dugu, gaur tarte honetan, behi esneari buruz hitz egin nahi dugula.
Bai, azken hamarkadan, bereziki azken hamarkadan, indartu eta zabaldu direlako esnearen konsumoa kaltegarria dela diotenen ahotsak eta mezuak. Argi eta garbi, behi esnea ez dela kontsumitu behar, diotenetako bat, Egoitz Garro makrobiologoa da. And you have another
life, your spiritual life. Zalantzari gabe, azken finean, behi esnean erabilera oso orokortua izan da, ez? Batez ere, zartu digute, gure eguneroko tasunean, ba, esaten dutelako beharrezkoa dela kaltziorako, bestela gure aurrak ez direla ziko, kaltzio falta izango dugulako, baina ez da horrela. Eta azkenan ikusi dugu, urteetan zehar, baini, eta beste lankide askok, ba, behi esnea, eta bueno, behi esnea, eta esnekiak ere, gure likaduratik kentzeakoan, onura fisiko asko dituztela, ez? Asko kobetzen dute gaixotasun batzuetatik, adibidez, mukositate gutxiago, digestioak, eta beste hainbat sintometatik hobetzen dute. Niretzako garrantzitsuagoa da pertsona batek esaten baizu hobetzen duela bere sintometatik esnekia edo esneak utzita, niretzako nahikoa da esateko hori ez dela ona, ez? Eta nik ez ditugu gomendatzen horregatik. Alternatiba, indibitizatzen ze batik, egun behar da alternatiba bat, ez? Netzako txar ez badago kia, ez inbaizu jan, gaizki egiten baizu posetak, azuzegatik bere pareko bat bilatu behar. Askotan jotzen dugu ez nire jateletara, ez? Arroza, oloa, almendrazneetara. Netzako ere, hoiek ez dira kaltegarriak, doain kaltegarria, baina ez dira kalitatezkoak, ez? Ez dagoelako zergatik aldikido txuri bat egon behar. Bai, baina ni bestela ez dut ikusten beharrezkoa. Esnea edo esnekiak gure elikadura. Batzuk ikusten dute hori automedikazioa bezala, baina ni niretzako ahiez hori gauza interesgarria bat da, zen nahi dut. Pertsona bera esperimentatu dezela bere gorputzean dituen eraginak. Hori egin barko genuke denarekin. Hori automedikazioa ditzen dioten, hori da berriro jendeari beldurra sartu nahi izatea. Automedikazioa da, pertsona bate buruko mina dukita, edozein momentuan hartzen duenean termalgit bat, ibuprofeno bat. Zu hori esaten badezu, baieztapen horrekin esaten nahi zea, elikagai bat, medizina bat bezala funtzionatu alduela, ez? Orduan, zergatik ez aio garrantzi gehiago ematen, bai medikuen partetik.
Agurtu ditzagun gure solaskideak gaurko tarte honetan, Oianne.
Lehenengoak buruarekin ez zioen, entzuten ari garen guztia entzun da, Nerea Segura, nutrizionista, egunon.
Egunon.
Eta Josean Etxeberria, hainban ekazal sindikatuko ordezkaria dena, egunon zuri ere, begiratzen zion eta irribarria egiten zuen.
Bai, azkenean, bueno, berak komentatzen duenagatik, bueno, ba, paziente bat edo beste baten ikusita ba esnea gaizki zijuala ba denoi kentzen diola, ez? Azkenean hori esan du, ez? Ordun, hori pentsatzeak zientziarik gabe, ba azkenean ikusi behar deguna da ze nolako ondorioak izango ditugun horren horrelako mezuak emanda, ez? Azkenean importantea da hemen ez iritzi batengatik mezuak bidaltzea, baizik eta zientziangatikan mezuak bidaltzea, ez? Eta denok ezin degula gauza berartu.
Zientziak ez du frogatu, esnea kaltegarria dela.
Ez, gaina berak esaten duenez, guk saldu edo ez dakit nolan ematen duen mezua, saltzen dugu esne hori kaltzioangatikan eta ez da elikagarri bakarra. Azkenean esnea ura da, kaltzioa badu, vitamina D dauke, ze azkenean mezu bat bai aldatu egin degula eta da gaur egun esne osoa hartu behar dela eta ez gaingabetua. Bueno, proteina kalitate oso onekoak ditu eta gainea duen grasak, vale? Lehen esaten genuna ba saturatua zala eta kaltegarria zala eta bar, ba konturatu ingea beste azido edo gantz batzuk ditula eta hoiek omega 6 diala eta oso onuragarrixak diala. Eta gainera, zerikusia dutela, ba, abdominalean degun grasa pilatuta degun grasa hori kentzeko ahalegin hori egiten dula. Orduan, gure onurerako dala. Berez, lehen zabaltzen genuen mesua, ez negain gabetu hartu behar genula eta bar, ba, esan behar dugu gaur egun, ba, bueno, etzala hola, eta guain, zientziak esaten dula, ba, oso behar degula. Nork edan behar du esnea? Edo nork? Ez, intoleranteak badare, alergikoak badare, azkenean behiratu behar aukegu bakoitzak zer hartu behar duen.
Baina behar du, osagairen bat, beste zerk baino astunagoa dena eta digestioari adibidez lana handia egoa egin arazten diona esneak?
Ez, berez, ez dago zientziariko horretan. Orduan, mesua zabaltzea inork ezin dula esnerik hartu, ba kontrakoa da. Azkenean, gaina beste elikagai batzuk sartu indituzte, hor, ba, esneak entzeko, ez? Esaten dute beti ere enpresak daudela esnearen ba, promozioan, eta bar. Eta
ez, bai, lobien susmori dago, ez? Bai.
Eta ez aldare lobiak ba, soja edarietan edo olo edarietan eta barretan. Azkenean begiratu behar deguna da, gure inguru giruan, zenolako janariak ditugun, janari horiek zein elikargarri ematen dizkiguten, eta nola osatu dezakegun elikadura osasuntsu bat. Esneak ematen baldin badizkigu elikagarri interesgarriak zergatik ez dugu erabiliko. Ordun, beste ohitura batzuk hartu nahi baldin baditugu, libre gare. Baino esatea jende guztiari ezin degula hori erabili, gure kontran dijua.
Bueno, Josean Etxeberriaren banekaza sindikatuko ordezkaria, pentsatzen dut kezkatuta dagoela, behi esne hau dieta askotatik kentzeko ikusten den joera horrekin, ez?
Bueno, kezkatu ginen, ere bat kezkatu ginen, azkeniko urtetan, joan den 10-12 urtetan, urtetik anonera, ba nola hitz egiten zen esneataz, ez? Esneataz, edo baserritarrataz, edo esneak zituen kalteak, edo ozin medikoak, edo ozin mediko etzenak ere, ba, komentatzen zuen eta egiten zuen, ba, esnearen salmenta erabileraren aurka denak, ez? Eta hau momentu honetan ez gaude kezkatuta, hon pozi gaudea, zetik konturatzen ari gara, ba, bueno, esan duen bezala, ba, investigazio evoluzionatzen ari dela, beste kasutan bezala, ba, arraiakin edo beste elikakin, gertatu zen bezala, ba, eta olioekin, eta gai guzti horrekin, ba, esneakin ere, investigazioak eta ba, aurrera dihoazten bezala, ba, guretzat importante dela, ez, lehen izan dugun imagen esnearen erabileraren imagen txarra hori pixka jarbitzea, ez. Eta guretzat, ba, entzun dugunean gaina, ba, ez bakarri, baserritarratikan, baizikan ere, baserritikan kanpora lehen esan duzu lobiak, ez. Ba, guk interesatu ginen bezala, ba, pentsatuko zen guk antolatu baldima genuen hau, ez, baina ez da ala izan du da, ba, albaitero talde batek, kasualidadez bezala, ba, albaitero hori kliniko unibertsitarian eta lan egiten duen lagun baten
Nafarroan,
ba, Javier izena duna, eta, bueno, nutrizio aldetikan, ba, investigazioan, eta asko lan egin duna, eta asko, ba, ez esnean bakarri, beste gauzatan ere, eta kirolari askori nutrizioa eramaten dion persona garrantzitsua bat, eta hemen gurekin dagoen zenak, eta
Javier Ibañez.
Orduan, persona hori izan da pixka bat, albaitero horrei, esan diola, ba, bueno, ba, edo albaitero berari, laguna direnez, hortikan sortu zen, ez? Ba,
hori da, pasaden astean egin zena.
Pasaden astean egin denaren.
Zer da zehazki egin dena? Zentzule asko kezute jakingo jardun.
Mai inguru bat, bai, albaitaritza aldizkariak antolatu zuen mintegi bat, eta elkartu ziren, ilkartu zineten ekoizleak, ez da, Josean, hainbat sindikatuetakoak, elkartu ziren ere nutrizionistak.
Bai.
Tartean gure gonbidatua.
Tartean erea. Eta elkartu ziren ere, ba, hainbat kontsumitzaile eta albaiteroak animaliekin lanean ari zirenak. Azken batean aurkezpenean esaten zutena zan, eta Josean izuzenean galdera da, kontra erasorako momentua da. Ikusita zenbat mezu iritsi diren eta bereziki, Josean, zenbat murriztu den esnearen kontsumoa, kontra erasoa egiteko, nola baiteko, helburu hartu duela sektoreak.
Bai, hori da. Datuak dire, ba, bueno, nahiko aipagarriak, ez? Euskal Herrian esaten da, 1,5 emezortziko konsumoren jatxiera, eta Espainian esaten da, bueno, estatuan esaten da, uneko gehieko jatxierera izan du dela esnearen konsumo. Orduan,
uneko gehi, estatu mailan zenbat urtetan hori?
Ba, ez dakit.
Uste eta azken hamarkadan izan dela.
Hamarmabi urtean izan
bai, du. Bai, azkenengo urteetan, ba, igoera hori pronuntzatu baitzan dela, gaino bai.
Eta, bueno, ba hori ez, horren ondorean, ba, guk ez genekin zer egin, ez? Guk bertebratuta gaude komerzializatzeko gure esnea, ba, produktoreak ba, kaikuren inguruan, eta, bueno, kezkatu ginen, ez gertatzen nahi zen, eta nahizta gure konsumoa beste markaben inguruan ilotzen jun, salmente ilotzen jun, ikusten zenun orokorrean jaisten nahi zela. Eta orduan, guretzat oso pozgarria, lehen esan duten bezala, oso pozgarria izan du da, ba, horreri pixka bat buelta edo arpegi ematea, ez? Ez dugula ezer gorde berrekan, eta egiten dugun lana geota hobekio egiten dugu, kalitatea geota jarbileko egiten ditugu, eta produktu hon bat egiten dugu. Bakarrikan, ez genun, espezializatuaken jende adituaren laguntzarik, ez? Eta gertatu da, ba kasualidadez bezala, eta, bueno, haren ondoren, Javier eta Fernando Albaiteru horren, beuren harremanaren ondoren, ba, antolatuko dugu zerbait, ba, bai. Eta gero periodista bat ere tokatu zen tartean, gaizkaran guren, eta gaizkak esantzun, ba, bueno, ba, ni lagunduko dizu zerbait egiten, beraren lehenengo sektorekin harremana handia zaukanez, eta horti sortu da, eta horretzat, guretzat orduan izan da, pozgarria, ez da?
Beste. Baina izan dezake inork inpresia orain, ba hori, ba kontraeraso baten beharra ikusi den honetan, sektoreak hori ikusi den honetan, antolatu dela jardunaldi hori esnearen konsumoa sustatzeko, eta hori ere etzen duketen nahi, hemen...
Ez, nik ez dut markarik atzekan. Azkenean nik esan ez...
Zuk esan edo nutrizionista bezala,
ni nutrizionista naz,
inork etzaituela ordaindu.
Azkenean behiratze detena da zientziak zer esaten duen. Eta horrekin soilik gelditzen naz. Eta horrexegatikan lehen esaten nuen esnea gaingabetu izan behar zuela, eta oain esaten dut osoa izan behar duela.
Alen zuk esaten zenuen esneak gaingabetu izan behar zuela.
Zientziak alak esaten zulako. Gure ezagutzak hori esaten zulako, baino ezagutzak aldatu zijuazte, geroz eta hobeto itxendia ikerketak, eta oain aldatu beharra aukegu mezu hori.
Esan edo zu, orain...
Gure errua ere bada olako mezuak zabaltzea. Baino, azkenean, nik zientzia ikusita, oain esan beharra dauket. Ba, momentu honetan, hau gomendatu beharra dauket.
Gomendatu behar da osoa.
Osoa. Eta ez dakit beste 10 urte pasata zer esango deten. Ba, zientziak esango duna. Baino, azkenean, figatu gauza baten. Jendeak esnea eta usten duenean, azkenean beste esneki edo beste edari batzu bilatze ditu. Bai? Zer esaten du? Esnea ez dala naturala ba, beste ugaztun batzuetatik hartzea ba, esnea. Natural hitz hori beti ere barneratuta ipintzen dute. Orduan,
bularreko esnea ematea uzten den momentutik, dagoeneko bai. Personak ez duela beste animalia baten esnearen behar.
Eta zer da naturalagoa orduan? Ba, soja edo oloa edo ez dakitzer hartu, prozesatu, kaltzio kimikoa erantzi eta hori erabili esneak ez erabiltzeko. Hori naturalagoa da, saltzen digutena. Gainera, edari askok, bale, ez duten ez grasa edo grasa gutxiagututa dutelako, azkenean azukreak erantzita dituzte. Azukrea onuragarri zagoa da, pentsatu.
Ja, batek esan, erantzun askoten... dezaken nerea, zientzak hori dio gaur. Hemendik 5-6 urtera esaten
bali bada justu
kontrakoa, orduan nola fidatu? Hemendik 5 urtera etortzen bali bada ikerketa bat esaten duena izu, ba begira, ez genekien, baina benetan kalte hau eragiten du esneak, adibidez edo esnekiek.
Ba igual esango deu, baina momentu honetan ezin dugu hori esan. Eta ezin dugu hori esan, gure pentsakeran hori dagoelako jarrita. Eta azkenean, esneak entzen degunean, zer kentzen deu? Ez dugu kentzen bakarrik edari huts bat, osagarri askok entzen ditugu, elikagarri askok. Eta kontuan da, izan beharrekoa da, nolan ba, aldatu kendutako hori, bai? Orduan, gomendioak ematen aldituzte hori ordezkatzeko.
Irakurriko dizkizuet WhatsAppera iritsi diren hainbat entzuleren mezuak, bide batez ugariak gai honetan ere, bueno, badira esaten dutenak adibidez karkax asko zuten pertsonak esnea kendu eta hori kendu zaiena, edota sabelean digestioa astuna zutenentzat hori kendu eta mesede egin diena. Badira esaten dutenak adibidez zuk orain planteatzen zenuenaren arira non eta nola jasotzen duten esate baterako soja, baserritan egiten ote duten, produktore txikiek egiten ote duten, ala dena den transgenikoa, eta zerealena ere lobia dela diotenak ere badira. Badira, aipatzen dutenak adibidez batek bere kasu konkretua, bere amarena, 70 urte dituen amarena, egunero litro bat esne edaten omen du, azken 20 urteetan ez dela medikura joan, eta inoiz ez duela kolesterolik izan, hori bai, etxeko esnea dela edaten duena. Eta horretaz ere badira galdera egiten dutenak, ea momentu honetan esneari ematen zaion tratamentu desberdinek eraginik izan ote dezaketen asimilazioan, adibidez, pasterizazioak edota esterilizazio egoki batek ala ez.
Bara, atzekaldetik hasiko ga. Pasteurizazioa eta esterilizazio horretan, diferentzia da zenolako temperatura igotzen dan, eta temperatura horren arabera ba, denboraldia gutxiagotu itzen da. Bai? Geroz eta temperatura handixago, ba, denbora tratamendua gutxiagotu itzen da. Egia da pasteurizazioan elikagarri gehiago gelditzen diala esnetan. Orduan, hola lortuta, ba, osondo, eta lortu ditzazkegu, baina egia da, gero, osea, esne hori ba, etxean izateko denbora gutxiagoan mantenduko edo irauten dula, bale? Orduan, hori argi izan behar dugu. Orduan, erosoagoak baldin bagea eta bar, ba, bilatu beharko deguna da, ba, estirizatu, oza, azkenean UHT esaten deguna, bai? Hori erabilita, azkenean gure izozgailuan edo frigorifikuan denbora gehiago irango du, bale? Orduan, horren arabera aukera egin dezakegu. Vale, elikagarri gehiago bilatu eta erosotasun hori kendu edo bueno, eroso sentitu eta ya está. Baino tratamendu horiek termikoak dira. Ez dute halako eragin kaskarrik. Vale, beraz ez gea bildu egon behar horretan.
Galdetzen du beste entzule batek Josean zuretzat nahi baduzu behi ematen zaizkienak. Aipatzen du ez du zehazki zer esaten baina ez gaixotzeko adibidez eta produkzioa handitzeko. Horrek esaldu asimilazioan eraginik izango. Behiei zer ematen zaie, ba?
Bueno, ez gaur den egunean nigu itzen dugu behiak egun daño meni obekio elikatzen direla, ez? Baserrietan edo asoziziotan, naiz, lurgintzan, naiz, abelurren, baditugu gure neutrologoak, eta etxe, penson etxeak ere baditute gure neutrologoak, eta orduan behiari, ba, kirolari bateri bezala elikatzen zaio, gaur den egunean, behar duen araberean, itxien ditugun janariak, naiz belarra edo naiz hartoa edo forrajeak itxien ditugunak kontrolatu egiten ditugu, analitikaren arabera, eta gero ekilibratu egiten ditugu. Denbora batez alderantz izan, ez? Ba, behiak belartera atetzen ziren, eta udaberrien proteina asko jatezuten, udazkenean ba, belarra lehorra zalako ba, fibra asko, eta proteina gutxi, eta orduan gora bera undiak ziren esniaren kalitatean araberean, ba, udaberrian esnia oso mea, oso grasa gutxikin zen, eta udazkenean zen grasa asko eta kantitate gutxi. Orduan, gaur den egunean, zuk itxien duzun elikaren araberean, ematen dituzu razioak. Nutrologo bat etortzen da, analizatzen du, taren araberean itxien dituzu. Gero tratamentoak eta guzti hori, ba, elika ondo eramaten baldin bada, ba, gaixotasunak ere asko gutxitu dire, gaur den egunean asko gutxitu dire, genetikokire asko hobetu gera, behiak asko zere produzio gehiago ematen dute, baina ez bakarrik genetika hor gen horiek hor ditutelako, bakarrikan gen horiek bere produzioa, bere etekina atetzeko, ondo horrekatu behar dituzu razioak, eta haren araberean emango dizu produzioa. Osea, gaur den egunean egiten den esnea, baserritan kalitatea hondikoa da. Lehen etzen kontrolatzen esnearen produzioa.
Zenbat behi esnerako baserri edo leku ote dago momentu honetan ego Euskal Herrian?
Zenbat lekuteko
bai,
barkatu?
Zenbat baserritan egiten da, produzitzen da behi esnea? Zenbat ekoizle dago bueno, ego Euskal Herrian behi esnean ari dena?
Behien esnean, zeakaikun gaude, 121 baserri. Naparro, Gipuzko, Bizkaia eta Arabatik, gero Burgostikan ez zeo zer. Eta gero hortikan aparte badire beste etxe batzuk ere zeiten direnak, ez? Beste etxe batzuk eri esniari katzen diotenak. Baina dentera izango gera 2000 baserri txikiagoak, handiagoak, baina hemen Euskal Herrian da ta, ertaina tamaina da nahiko txikia. Batekoz beste ba izango die 60, 70 bat buru batekoz beste momentu hontan.
Bueno, amaitu egin beharra daukagu, badakite esateko gauza gehiagorekin gelditu zaretela, baina entzulen azken galdera bati erantzunez, kaltziorik gabeko esneari buruz zer dauka nutrizionistak esateko?
Kaltziorik gabeko?
Laktosari gabeko esneaz, bai.
Bueno, ba, egina da hola, ba, intoleranteak eta edan ahal izateko eta beste elikagarri hoiek bere ganatzeko, baina bertzela ez dala behar. Azkenean ematen digun azukrea da, kopuruan aldetikan ez da haundila, eta beti ere guk maietan erabiltzen dugun glukosa edo sakarosa horrek baino hobeagoa dala laktosa.
Bueno, ba, hementxe utzi beharko dugu, momentuz gaurkoz, ez dakit honek beste tandaren bat beharko du, ze ikusten dut gaiak interes handia duela gure WhatsAppean era segura nutrizionista eskerrik asko.
Zuei.
Josean Etxeberria, Enban, Nekazal Sindikatuko ordezkaria, zuri ere bai eskerrik asko.
Mil esker.